Dobrý den, chci vás pozdravit a přát vám pokoj. Pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Doufám, že nevadí, že budu mluvit česky. Já vím, že se sem do Prešova a na Slovensko, zvlášť na východ, vracím ze čtvrtiny jako domů. I mě znáte, že jsem čtvrtinový Slovák, ale se bojím hovořit po slovensky, tak radši po česky. Byl tam akcent. Vraví, že vraj bratislavský akcent mám. Nevím, no moje mama bola, aj stará bola z Galanty, tak možno aj maďarský akcent tam bude. No, je pravda, že se věnujeme i manželstvím, ne tak moc, protože manželství vyžaduje osobní přístup a tak to nejde dělat na dálku nebo nějakými kurzy, i když manželské kurzy děláme u nás v Pardubicích. Nicméně naše práce hlavně směřuje na děti. Ale tím, že směřuje na děti, tak jsme poznali, že nemůžeme se nevěnovat rodičům a když se věnujeme rodičům, aby děti měly dobrý domov, tak se nemůžeme nevěnovat manželstvím. Takže Avana má v České republice dost široký záběr, nejenom ty kluby pro děti, ale opravdu hodně široký záběr. No a tomu manželství se věnujeme proto, protože máme spoustu svých někdy negativních zkušeností z našeho manželství, které už, jestli dobře umím dáš oddělit, tak trvá takových 37 let. Je to tak? Tak jsem to dobře podělil, výborně. Takže 37 let už jsme spolu s Dášou na cestě, leco jsme spolu prožili, byly to krásné chvíle, ale na těch ne tak úplně krásných chvílích jsme se, aspoň já si to myslím, poučili, i když, jak za chvíli uvidíte, ne až úplně dokonale. Já pořád Dášu doháním, ona je ta lepší polovina našeho manželství, takže mám co dělat. V 50 letech prý muž dozrává, a mě 61, tak už bych možná měl se sebou něco dělat. Ale chci vám na začátek říct jeden takový příběh, který je i o mně, ale jsem se radil s bratrem kazatelem, s Martinem, jestli budete rozumět tomu slovu. Víte, co to byly Sudety v Čechách? Víte. A takže víte, co to je Sudeťák. Výborně. Já pocházím z Trutnova, to je pod Krkonošema tam, a tam byly Sudety, takže ze Sudet pocházím. A ta historka, nebo ten příběh, nebo pohádka, jak chcete, která je o mně, podotýkám, ale původně nebyla o mně, zní asi takhle. Je to o dvou sudičkách a jednom sudeťákovi. První sudička přišla a řekla, budeš mít krásnou ženu, hodnou, úžasnou, ušlechtilou. Přišla druhá sudička a řekla, budeš mít úžasný, chytrý děti, hodný. A třetí, to byl ten sudeťák a ten nebyl pozvaný. A tak se naštval, tak jako v pohádkách se vždycky třetí sudička naštve a řekla, ano, budeš mít krásnou ženu, budeš mít úžasný, chytrý děti, ale budeš pořád naštvaný. A tak ty sudičky, tak jak to v pohádkách bývá, se vrátili a chtěli to napravit a říkali, ano, budeš pořád naštvaný a nebudeš s ničím spokojený, ale když přestaneš myslet jenom na sebe, tak se ta kletba zruší. To je o mně. Pořád v manželství musím přestávat myslet jenom na sebe. Není to o sobectví, takovém tom pravém slova smyslu, ale je to o tom, že žijeme v tom svém vnitřním světě a svoji partnerku do něj moc nechceme pouštět. Takže to je zejména doména mužů, tak jak řešíme i ta manželství, tak si to dovolím říct, že to je doména mužů, že se neradi otevírají a naopak ženy jsou takové, že se rádi otevírají a potřebují to, takže mezi sebou prostě se rádi otevírají a my muži radši mlčíme. No a někdy v manželství to dělá problém, tohleto. Často si uvědomují ta slova Pána Ježíše Krista, která říká, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě žít. A kdo štědře rozsévá, tak bude štědře žnout nebo sklízet, jak chcete. A to je ten princip kristovský, ten platí pro jedno slovo, které se nazývá vztah. Takže to první, co chci, je uvést, že manželství je vztah. Manželství je vztah. A není to jenom manželství, kde ten vztah vládne, je to obecný princip, ale v manželství je to zvláštní vztah. Ničím jiný, než jsou vztahy v zaměstnání, než jsou vztahy jakékoliv jiné, které bychom si popsali, protože v manželství, jak popisuje Bible, je to organismus. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. To je organismus. Takže není to popsáno právními symboly a právními výrazy, ale je to organismus, čili biologie. Játra, které máme v těle, taky nesoutěží s našimi plícemi. Kdyby soutěžili, tak by asi my jako ten organismus jsme dlouho nepřežili. Kdyby se plíce hádali s játry a játra s ledvinami a svaly s krevním systémem a podobně. Všechno je dohromady spojeno a všechno harmonicky, pokud to my svou hlavou nenarušíme, tak všechno je harmonicky spojeno do takového funkčního celku. Všechno funguje. Proč by měl tedy muž soutěžit se ženou a žena s mužem, když jsme jedním tělem? Když jde o organismus. A my to soutěžení bereme v tom právním slova smyslu. Ale to je chyba. Takže to první je manželství je vztah. To druhé, co chci povědět, je manželství je vztah dvou dlužníků. Manželský dluh, to je terminus technicus, a podle 1. Korinské 7.3, kde čteme, muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. A nejde jenom o intimní oblast, tak jak bychom si možná mohli myslet, a muži rádi tenhle text takhle vykládají. Je to něco v tom organismu, co může naplnit jenom náš partner v tom partnerském vztahu. Například, já to řeknu o ženě, teda nebudu mluvit v mužském rodě, řeknu, žena se ráda mazlí, tak se přeci nebude mazlit s jinými muži. Tu dá rozum. Ale tuhle potřebu může naplnit jenom její partner. Záměrně jsem nemluvil v mužském rodě, protože tam to možná platí ještě víc. Je to dluh, který si dlužíme. Můžeme promítnout, prosím? Tak. Je to dluh, který si dlužíme v tom, že si naplňujeme svoje potřeby. Každý z nás, ať žena nebo muž, máme svoje potřeby. Někdo modré muž a někdo červené žena. A my v těch potřebách se překrýváme. Máme společné potřeby. A ty nemáme problém naplňovat si navzájem. Jenže ten dluh, o kterém mluvím, je, že my musíme naplňovat i ty potřeby, o kterých třeba ani nevíme, že je náš partner, naše partnerka má. Protože nejsou společné nám. A opačně. Můžu ten druhý obrázek? Takže někdy to vypadá takhle, že máme hodně málo společného, hodně málo věcí si společně naplňujeme a o těch zbylých potřebách nevíme, protože o nich nekomunikujeme. Ale je tady jedna věc, jedno slovo. Dnešní společnost tím, jak klouže po povrchu, jak se opravdu uzavíráme do toho svého světa virtuálního, ať už v tom digitálním světě, ale nebo i v tom skutečném, reálném světě, tak my hodně jenom reagujeme. Reagujeme na něco, na nějaký podnět. A teprve potom reagujeme, když dostaneme ten podnět. Říká se tomu reaktivní myšlení. A tohle reaktivní myšlení je dneska prosáklé celou společností. Neumíme vyjít vstříc někomu, aniž by o to požádal a my reagovali. Neumíme myslet na potřeby druhých, aniž by nás o to teda nepožádali a my reagovali. A to druhé slovíčko, které je takové doplňkové nebo opozitu proti postavené, je proaktivní, čili reaktivní myšlení a proaktivní myšlení. A to proaktivní myšlení znamená myslet napřed. Čili myslet a naplňovat potřeby, ten dluh našeho partnera, aniž by si o to musel říkat. Aniž by jsme, samozřejmě musíme o tom komunikovat, ale aniž by musel žadonit o tu potřebu. My teď v současnosti už moc nemáme šance pracovat s ním, ale pracovali jsme dva a půl roku, jsme velice intenzivně pracovali s jedním manželským párem, který už byl před rozvodem takřka. Byli rozestěhovaní, manželka s dětmi, s dvěma žila jinde. A muž za námi přišel a říkal, jako poslední naděje už mě někdo doporučil vás, protože jsme byli už u psychologů různých a u manželských poradců a když to byl muž, tak stranil spíš té mužské stránce, a když to byla žena, tak stranila spíš té ženské stránce. A jeden manželský poradce, který vyslechl náš příběh, tak hned na prvním sezení řekl, tak se rozvedete, ne? Místo, aby to řešil. A najednou stáli před náma, stál on před náma nejdřív sám, ale posléze i se svojí manželkou a říká, to je úplně něco jiného, protože vy jste dva, muž a žena. A my najednou rozumíme, že nám rozumíte každému, oběma rozumíte. No, bylo to, co týden nebo co 14 dní jsme se scházeli, opravdu intenzivně, asi půl roku, pak už to byly méně častější. No, končilo to šťastně. Končilo to tím, že ty dva se zase sestěhovali, dali se dohromady, dokonce on uvěřil. Ona kdysi uvěřila, ale pak to zase vzdala s tou vírou, takže hledala, obnovovala svoji víru daleko hůř než on, který uvěřil. Pracovali s námi v Avaně, jezdili na tábory s námi jako vedoucí a končilo to šťastně. Do loňského září, kdy on se zamiloval do jiné. A úplně nás to šokovalo, protože jsme nikdo nic takového nečekal, ale když jsme potom s nimi řešili a řešíme stále, stále to má určitou naději, ale ta slepota toho muže, který opravdu ztratil zrak a je slepě zamilován ve vztahu, který nemá šanci, nemá naději na přežití, ani prostě to nemůže fungovat. Tak ta naděje je tam pořád, ale to, co s nimi řešíme, je právě to, že oni, a zejména on, neměl naplněnou potřebu, svoji potřebu, tak jak on to říká. A ona také ne. A teď tenhle otřes s nimi zatřásl tak, že ona se víc přimkla k Bohu. Ještě víc hledá a teď ona je na tom ku podivu lépe, než zase on. A karta se obrátila. Nicméně hrozí, že ta slepota a ten zlý, který ho úplně oblbnul, tak hrozí rozpadem té rodiny. Je to proto, že ten muž myslel a myslí stále reaktivně. Očekává od ženy reaktivně, že bude naplňovat jeho potřeby. To je reaktivní myšlení. Proaktivní myšlení už ztratil. Už není schopen pohlédnout na potřeby, které on by měl naplňovat své ženě. A pokud máte zkušenosti ze svých vztahů, které fungují, manželství prožívá stejně tak jaro, léto, podzim a zimu a tyhle ty přechody tam musí být, aby jsme si vážili toho, že jsme na jaře, že jsme v létě, tak musíme poznat i zimu, i ve vztahu. Ale on tohleto nevidí. Takže buďme proaktivní, buďme naplňujme ten zákon, ten princip Kristův, který říká, neste břemena jedni druhých. A tak naplníte zákon Kristův. A to platí v jakémkoliv vztahu, ale v manželství, který je vztahem biologickým, ne právním, v prvním gardu, i když právním také, ale prvním a biblickém a duchovním slova smyslu, je to organický vztah. Tak tam nesme břemena jedni druhých a mysleme proaktivně. Naplňujme ty představy jeden druhého. Ne jako ten muž, který pořád mě říká, až ona přijde na to, čím mě má naplnit moji potřebu, tak možná, že v tom manželství vytrvám. Vnímáte ten rozdíl ohromný? Ale naše myšlení, my sami, ani já, nikdo z nás není ušetřen takového myšlení, protože takhle svět dneska přemýšlí. A my žijeme ve světě, my ještě nejsme v nebi. Takže nás svět tímhletím prosakuje. Nikdo z nás v našem arzenálu nemá jenom ty nebeské myšlenky. V našem hříšném arzenálu, který jedině Ježíš přišel změnit duchem Kristovým, duchem svatým, je celé spektrum tohoto myšlení. Ani my nejsme ušetřeni těchto myšlenek, ale umíme s nimi bojovat. Víme, jak s nimi naložit. To třetí, co chci povědět, manželství je vztah dvou dlužníků na cestě. Když se ptali Pána Ježíše, Tomáš, my nevíme, jakou cestou jdeš, tak co jim Ježíš odpověděl? Já znám tu cestu? Co jim odpověděl? Tady je ta cesta, tady touhletou cestou běžte? Nebo támhletou cestou běžte? Nebo tady to je ta cesta úžasná, to je ta nejpravdivější cesta? On jim odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Já jsem ta cesta. Takže vztah, který je manželství, dvou dlužníků, nemůže vydržet bez toho, že ti dva jsou na cestě spolu s Kristem. Neznám lepší dílnu, jak změnit náš charakter v Kristu, než je manželství. Ale je to nejtěžší taky cesta. Proto apoštol Pavel říká, je lepší, když zůstanete tak, jak jste. Protože ne každý do tohohle toho otesávání má odvahu. A dnes je, vidíme to například v asijských zemích, v Japonsku, v Koreji, kde možná to je důsledek toho digitálního světa, který nahrazuje ten skutečný reálný svět a kde se nám žije možná lépe té mladé generaci, než v tom skutečném světě, kde se bojí, že neobstojí. Tak dnešní korejská a japonská generace se nechce ženit. Copak, kdyby se nechtěli jenom ženit, tak jak je to u nás, že žijí na hromádce a manželství jako právní úkon už nemají za nic, ale oni nechtějí mít rodinu. Oni chtějí být sami. A to není jenom tak, jak mluví apoštol Pavel, že někdo se tak narodil, někoho udělali lidé a někdo se tak rozhodl pro moje království zůstat sám. Ale to je proto, že ztratili odvahu. Ne pro Boží království. Ne proto, že se tak narodili. Protože ztratili odvahu k tomu se měnit. A ta pohodlnost naše, která prosakuje pomalinku, protože na klapkách našich klávesnic a na krásně barevných LCD monitorech našich počítačů můžeme sedět. Dokonce někdy u toho můžeme i ležet. Zkrátka u toho máme všechno pohodlí. A nemusíme ani vidět ven. Je to vztah dvou dlužníků na cestě. Žel teda na té cestě, dneska se ukazuje, že ten cíl, když někdo má cíl, nějakou prioritu, že to není až tak úplně to hlavní, dosáhnout nějakého cíle, třeba šťastného manželství, nebo naplnění nějakého projektu. Protože my lidé jsme ohromní prevíti, když to tak řeknu, protože máme v sobě ukryto, jak jsem říkal, ten arzenál. Jeden z těch arzenálů je takzvaná hedonistická adaptace. Hedonismus je užít si, snaha užít si. A naše životní úroveň je tak ohromná, přestože si stěžujeme v Čechách i na Slovensku. Je tak vysoká vůči jiným místům na země kouli, že ta hedonistická adaptace spočívá v tom, že my si užíváme, a u dětí je to jasně patrný, my si užíváme, naplníme si tu svoji touhu, ale za pár dní už s tím nejsme spokojeni a chceme víc. A za pár dní, když to máme naplněno, zase chceme víc. A apoštol Pavel říká, ale váš život bude šťastný, když přestanete na tom, co máte. Když budete spokojeni s tím, co máte. Když to vás bude činit šťastnými a ne, že budete toužit hedonisticky pořád mít víc a víc, protože tady funguje úplně jasná adaptace našeho organismu na to, co už máme a naše životní okolnosti jsou hodně, hodně vysoké. Naše životní úroveň je hodně, hodně vysoká a my jsme se na to už zvykli. Takže my chceme mít víc, proto si stěžujeme. A v manželství je to podobné. Takže ten cíl není uspokojit potřebu v první řadě a mít se lépe a ještě lépe a ještě lépe, protože funguje hedonistická adaptace. Ale ten cíl je spokojit se s tím, co mám. Jinými slovy, být šťastný v tom, že jsem na cestě. Ne šťastný v tom, že až dosáhnu cíle, budu šťastný, ale šťastný, že jsem na cestě. Když se ho Tomáš ptal Ježíše a on mu tím odpověděl, já jsem ta cesta, pravda a život, tak tím neukončil soubor otázek, protože se ho hnedka ptali, ukaž nám Otce. Ukaž nám Otce, a on jim říká, copak nevíte, že Otec a já jedno jsme, a když vidíte mě, vidíte Otce? I tak dlouho jsem s vámi a vy to nevíte? A někdy v manželství mám pocit, že ta hedonistická adaptace po několika desítkách letech i několika letech v manželství začíná fungovat, což nevíte, že máte vedle sebe úplně skvělou ženu, skvělého muže, úžasného partnera, kterého vám Pán Bůh dal proto, aby vás stříbil, a ne proto, aby naplnil vaši hedonistickou potřebu a abyste se adaptovali. To je být na cestě. A my někdy zjistíme, ano, máme vedle sebe úžasného partnera. To je z Ducha Kristova. Protože nejsme reaktivní, ale proaktivní. A tohle to bych vám přál, aby jsme takhle viděli těma Kristovýma očima skrze Ducha Svatého, jaké máme vedle sebe partnery, když žijeme v partnerství. A kdo nežije v partnerství, jaký má úžasný vztah s Kristem. A teď se dostávám k tomu poslednímu, a to je to tajemství, které apoštol Pavel v Efeským o manželství říká. Je to velké tajemství, Efeským 5:32-33. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A tak každý z vás bez výjimky, nevím, jak to máte ve svých biblích, můžete se podívat hned, jestli tam máte tuto sousloví, každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama, a žena ať má před mužem úctu. Bratr kazatel to hledá. Efeským 5:32-33. Já mezi tím budu pokračovat, protože dnešní svět je postavený čím dál víc na hlavu. Biblicky na hlavu. Dnešní svět už z Biblí pomalinku přestává mít co společného. Zdravý rozum přestává fungovat. Biblické principy přestávají fungovat. Kéž by nepřestávaly alespoň v našich společenstvích, v církvi s velkým C, protože ta tady je proto, aby ještě zbytku světa ukázala, v čem tkví pravé štěstí, v čem tkví pravda, v čem tkví jistota, kterou dnešní svět hledá. Tak zoufalej hledá ve vztazích, někdy i mimo manželských, někdy i v promiskuitních, tak zoufalej hledá v politicích, tak zoufalej hledá v životní úrovni, a ta lze nalézt jedině ve vzkříšeném Kristu. Proto opustí muž otce i matku. A ten obrácený svět dneska je, že muž má milovat ženu a žena má mít před mužem úctu. Dnes je to často obráceně. Muž miluje ženu? Ne, muž má úctu k ženě, váží si ji. A žena miluje muže. Já neříkám, že by to tak nemělo být, ale já vám řeknu, proč tomu tak je. Protože muž, než opustí otce a matku, miluje maminku. A když neopustí otce a matku, bude dál milovat svoji maminku ve své ženě. Bude dál milovat svoji maminku ve své ženě. To znamená, bude jí ctít. Bude jí ctít tu matku, ale nebude jí milovat, jako má milovat svoji ženu, tak jako je to tajemství, že Kristus miluje církev. Bude mít úctu před svou ženou, ale bude v ní pořád vidět maminku. Pokud neopustí mentálně a duchovně otce a matku, to platí zejména o mužích. Takže opustit otce a matku znamená zralost. A jak jsem na začátku říkal, muž zraje tak kolem padesátky. Je to pravda, ženy? Nebo nechci vám nic podsunout, ale aspoň v mém případě to teda platilo. Já jsem začal dozrávat na prahu svých 40. let a dozrál jsem někdy kolem té padesátky možná, plus minus, a pořád se musím hlídat, že jsem zralý. Pořád musím hlídat svoji proaktivitu. Někdy se mi to daří, někdy ne. Takže opustit otce a matku znamená zralost. Ale připojit se ke své ženě znamená oddanost. Oddanost. Vydanost jeden druhému. Důvěra jeden druhého. Lakmusovým papírkem této důvěry, této oddanosti jeden k druhému v manželství jsou společné modlitby manželů. Pokud nejste schopni se spolu modlit, je něco v nepořádku. Je tam nedůvěra, otevřít se jeden druhému. Ale my jsme ne právně muž a žena, my jsme organicky muž a žena. Takže nemáme důvod se neotevírat. Nemáme nic na obranu toho, že bychom neměli důvěřovat svému partnerovi. A stanou se jedním tělem, je teprve láska. Stanou se jedním tělem, je láska. Takže zralost, oddanost a láska. Takže pokud pochopíme, že manželství je organický, nikoli právní vztah, pokud pochopíme, že si dlužíme jako manželé naplnění našich potřeb, které nemůže opravdu naplnit nikdo jiný než já, své ženě a žena mě, tak jako Kristus naplňuje naše potřeby jako církvi a my v Kristu jsme tedy jeho tělo, tak dlužíme Kristu jeho lásku, dlužíme Kristu v podstatě všechno, protože on za nás se obětoval a tu svoji lásku vyjádřil až za hranice, to znamená za hranice smrti. My muži tohle nedokážeme, takhle milovat svoje manželky, protože obrana muže na výčitky našich partnerek je ironie. A z výčitek našich manželek nebo z ironie mužů vzniká nedůvěra. A to už není tajemství, o kterém mluvil apoštol Pavel. To už je svět. My žijeme ve světě, ale nežijeme ve světě. Jsme ze světa, ale nežijeme ve světě. Žijeme v duchu Kristově. A máme žít v duchu Kristově. Obnovme se v duchu a bude obnoveno naše manželství a naše vztahy. Amen.